Dale odvajam letina je za te, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoču na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Da dosti vrednota ne treba je žvet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srca z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop,
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 ladoskop.
V našem studiu pozdravljam Elvisa, dober dan.
Dober dan, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija.
Od vas, Elvis, vem le to, da ste nogometaš.
Tako
aktiven?
Je. Profesionalni nogometaš, še zmer aktiven. Upam, da še nekaj časa, tako da bomo povedali, kaj bo jutr dan prinesel.
Kakšna je vaša pot? Kako se je začelo, zakaj prav nogomet?
Pa dobro, nasplošno je tam vsa okolica, ta in nekako družinsko smo tako vsi usmerjeni k nogometu, tako da je bilo tudi bratranci. Tako da sem se tudi zaradi nekako družine in prijateljev odločil že pri 6 letih in pol začel trenirati. Potem pa se to itak odvilo vse v neki svoji poti, da sem postal profesionalni nogometaš, čeprav nisem nikoli imel nekega tega svojega plana, cilja, da bom to, ampak tako se nekako pot odvila, da sem postal profesionalni nogometaš. Nekako sem se v mlajših letih vse usmeril v šolo, na koncu tudi v študij, ampak potem se nekako študij zapostavil zaradi tega profesionalnega nogometa.
Se je bilo v določenem trenutku treba odločiti, verjetno, za vse ni bilo dovolj časa.
Tako je, ja. Jaz sem tudi tak tip človeka, ki moram hoditi na predavanje. Nisem nekak tak človek, ki bi se ne usedel pa se sam učil neke stvari. In tako sem tudi pol faks, recimo prvi let sem na fakulteti za družbene vede, sem upravil brez težav, potem pa, ko se nekak začel s tem profesionalnim igranjem, ni bilo toliko časa za študij in nekak sem se pol odločil, da vsem grem raj v šport. Čeprav včasih tudi pride momenti, da mi je žal, da nisem šel v faksa, ampak je kar je, zdaj ne moramo vrniti časa nazaj. Ne.
Morda pa?
Morda pa, nikoli se pa ne ve. Nikoli ni prepoznan za vse stvari v življenju.
Morda tudi za dokončanje vaše študijske poti. Elvis, zakaj je prav nogomet? Kje je lepota tega športa? Pa še zdaj, ko spremljamo svetovno prvenstvo, je to vprašanje na mestu.
Tako, nekako
zakaj
je pravi čas.
Zakaj toliko ljudi obnori ta šport?
Pa ne vem, nogomet je tak nepredvidljiv šport, no, lahko veliko ponudi. Zdaj, recimo, ko smo že tema svetovnega prvenstva, veliko nekih čudnih rezultatov se dogaja in zaradi tega je tudi zanimiv, ker ni vedno, da je favorit lahko zmaga kar tako in zelo nepredvidljiv šport ponuja lahko veliko nekega adrenalina, razburjanja in nekako to ljudi potem privlači k temu športu. Tako kot vsakem drugem, ampak nekako je nogomet mogoče tudi marketniško najbolj izpostavljen šport in verjetno ima tudi zaradi tega največ gledalcev po svetu in je to to, no.
Kakšni so bili pa treningi? Če zdaj pogledate nazaj, kako so se treningi stopnjevali, zahtevnost treningov?
Z staranjem in nekako z tem ukvarjanjem s profesionalnim nogometom so treningi vse težji. Vsi mislijo, da je tako nogomet, kao da to denar pada kar z neba in da je to lep šport, da je to kar, ja, vam je pa lahko. Velikrat sem se srečil s temi nekako ocenami. Ja, se vi fuzbaleri pa uživate, nogometaši, to je lahko, to imaš 3 ure dela, noben pa ne vem, da se jaz sem imel tudi trening na -17 od zunaj. Po dežju, po mrazu, po snegu, tako da to pa na meni ne vidne. In veliko je odrekanja, veliko je napora fizičnega, tudi psihičnega. Včasih je več teh, psihična ta neka ovira je še večja kot fizična. No. Tako da bom rekel, se veliko vidimo tudi na vrhunskem nivoju, ker ogromno denar služijo te nogometaši, se zračujejo z raznoraznimi boleznimi, psihičnimi, kot je depresija naprimer. In ni to toliko enostavno, kot ljudje mislijo, da je. Vse to navzunaj lepo zgleda, sam znotraj pa veliko tega se dogaja. Ne.
Mladoskop.
Veliko je stereotipov o nogometu in Elvis vsak si reče, če se že toliko financ vrti v ozadju, pa zagotovo poskrbijo ne samo za dobro telesno pripravljenost, ampak tudi za dobro psihološko stanje igralcev.
Pa je, v veliki večini primerov, predvsem v tujini. Sej, v Sloveniji ni zdaj to, da nekako boš ti celo življenje igral, ne vem, z nekem slovenskim klubu, pa bo zaslužil, da po karieri ne boš več nič delal. Redko, kakšen je ta primer. Tujina je ta, ki ponuja nek dodaten zaslužek. Je pa tudi tujina ta, ki te oddeli od doma, od družine, od prijateljev. Veliko je teh dobrih stvari, veliko je pa tudi slabih. Pač ljudje niso nekako ne spoznajo teh stvari in mislijo, da vse to med in mleko, ampak ni daleč od tega, ne.
Vi ste prepotovali vso Evropo, sva se malo prej pogovarjala, preden sva odprla radijski jeter tudi za ostale poslušalce. S katerimi klubi vse?
Jaz sem imel srečo, da sem igral v dveh takih klubih, kjer smo igrali te evropske tekmovanja. Bil sem tudi mladi reprezentant Slovenije, tako da nisem veliko klubov zamenjal, so mi pa veliko te klubi dal, ne, tako bom rekel. In praktično 80-90% držav sem obiskal s svojimi klubi, tako da tudi to je neka prednost, da spoznavaš različne ljudi, različne kulture, države, vidiš marsikaj, tako da To je neka prednost nogometa. Ne?
Si pa predstavljam pot v tujino, to je precej skoncentrirano le na igro pa na igrišče. Koliko vam vendarle ostane prostega časa za spoznavanje tudi mest, krajev, kamor greste?
Pa ni velik čajta, tako bom rekel, praktično ti greš posebej, ko so te evropske tekme, greš en dan prej ali pa dva in se praktično si baziran hotel, stadion, trening. Imaš vmes tudi počitek, kle, sestanki, video analize, tako da je več baziran sam na tekmo. Se pa tudi najde cajt za kakšen sprehod, za malo spoznavanje mesta, vidiš, kako se pelješ proti stadionu, proti hotelu, tako da vidiš, marsikaj, vse najde tudi cajt za kakšen sprehod, za kakšno kavico, da malo pogledaš. Je pa res, da ne vem, večina cajta se pač je podarek samo na tekmi in pripravi za tekmo.
32 let imate, Elvis?
Hmalo, ja. Decembra.
Dobrih 30 let in več kot polovico življenja se že ukvarjate, lahko rečeva, aktivno, potem pa tudi profesionalno z nogometom, športom sploh. Kakšne so bile vaše predstave? Kdaj se je bilo treba odločiti za to, da boste profesionalno sledili temu športu? Kdaj je bil tisti mejnik?
Sem nekdo, ki ima zelo rad ta šport in mislim, da je to bistvo vsega, da ti to, kar delaš, moraš imeti najprej zelo rad. In nekako potem se pravim, ko se je dobila priložnost, da se začnem profesionalno ukvarjati z nogometom, ta odločitev ni bila več toliko težka, ker pač sem dobil priložnost, da bom delal nekaj, kar imam zelo rad. In na koncu bom tudi zelo služil denar od tega, kar bo tudi moj posel in mislim, da je to ključ vsega in da ni bila odločitev tok težka. Enostavno se mi je ponudila priložnost, da bom delal in služil skozi nek posel, ki ga bom zelo rad.
Če bi vas zdajle naši poslušalci videli, bi si lahko mislili, ta je pa košarkaš. Skratka, kakšen tip igralca ste?
Dobro, vratar mora biti visok, močen, tako da ponavad smo vratari vsi okrog 1,90 m, tako da včasih se mislilo, da se kakšen drugim športom ukvarjam, ampak ne. Vratarska pozicija, to je nekaj, kar sem pač praktično od začetka svoje neke nogometne poti na tej poziciji in to imam rad in to pač delam po najboljših močeh, kakor lahko.
Pa so vas drugi izbrali za to vlogo?
Pa nekako, v začetku smo vsi tako, redko kdo se na začetku odloči, da bo vratar. Ne? To je vsi začneš igrati, pa družba, pa tako, potem se pa v enem momentu se je zgodil nek turnir, pri mlajših selekcijah, ne vem, 10-11 let, kjer nismo imeli vratarja, ki je do takrat branil in se me trener vprašal, bi šel ti na gol, sem rekel ja. In takrat se je začela ta pot takrat, pri 11 letih, nekje približno.
Mladoskop.
Kakšno so občutje, ko veste, da leti proti vam žoga včasih s takšnimi hitrostmi in tako jo znajo nogometaši zaviti? Vas je kdaj strah tega, kar prihaja?
Pa ni, se to nekje že rutina. Zdaj smo že toliko, jaz sem že toliko let v temu, da nekako je to prečakovanje. Pač priprava se na tekmo, da te lahko marsikaj močan strel čaka, kakšen zvit strel, tako da to je vse priprava na tekmo in nekako je to potem samoumevno že rutina neka, se pravim, skozi trening, skozi tekme, to potem je vse že normalno pri nas pojava. Tako.
Imate svoje naštudirane gibe, kako se vi zaščitite,
tako,
kako zapolnite
tako,
čim več gola.
Tako, to so pa potem, se moraš jaz zmer pravim, vratar se mora zmer tako postaviti, da bo v prednosti pred napadalcem, da pač mu zmanjša možnost, da lahko da gol. Tako.
Kako pa je gledati iz vaše pozicije na igrišče, na to, kar se dogaja v igrišču?
Pa praktično lažje. Ja, lažje, ker imaš vso tekmo pred sabo. Praktično ti imaš obe svojo in nasprotno ekipo pred sabo, tako da vidiš marsikaj. Se pravi, meni je to, ne vem, jaz sem cel življenje v temu in tako pravi, v futbolu, v nogometu je vratarska mogoče pozicija najtežja, ampak je pa, ne vem, jaz sem to rad in ne bi menjal za kaj drugega.
Kakšni so pa obeti? Kaj menite o mlajših vratarjih? Kaj vse bi jim vi lahko tudi predali, vaše izkušnje?
Pa sigurno, da se v Sloveniji zelo dobro dela z mladimi vratarji in na koncu vidimo, da imamo že nekaj let dva vratarja na svetovnem nivoju, ki sta v top 10, sigurno Oblak, verjetno tudi med top 5, top 3. Tako da mislim, da se dobro dela in da pač se veliko tudi v klubih daje na to, da delo z mladimi vratarji. Nekje je tudi moj cilj oziroma neke razmišljanje, da po koncu kariere ostanem v športu, v nogometu kot nek trener. Verjetno bom bazeril se na delo z vratarji, tako da in bom poskušal, če se do tega pride, poskušal dati neke svoje izkušnje, svoje neke vizijo, ki jo imam, tako da moj nek cilj, plan je, da ostanem v tej neki branži. No.
Laično vas zdaj sprašujem o razvoju nogometa. Kako vi vidite ta šport v naslednjih letih? Ali se razvija ekstremno hitro?
Pa sigurno še nogomet napreduje, kar se tiče hitrosti, težavnosti. Mi pa ni recimo všeč, da se preveč nekak ta tehnologija vključuje, kjer bo nekak ta... To negotovost bo izničila v nogometu, ki potem neke te pogovore po tekmih, kje so naredili sodnik napako, za koga sodnik navija, ker tega je bilo veliko včasih teh dilema. Je sodnik namerno spregledal kakšen offside 11 metrov, ko ok, se neke stvari je prav, da so bolj pravične, samo mislim, da bo nogomet vse bolj zgublja neko svojo čar, te negotovosti in nekako se osredotočamo na to neko tehnologijo, ki pač se vse bolj vključuje v nogomet.
Zdaj, ko je svetovno prvenstvo, koliko časa namenjate, da sedite pred ekrani, oziroma ali raje potem gledate, ko so tekme končane, ali je tudi ta izziv, da ste v tistem trenutku tam, ko se to odvija?
Ne, zdaj ta mesec, ko praktično smo več ali manj moški vsi nekak za TV-em, če se da, no se bram, jaz, če mi obveznosti dopuščajo, pogledam praktično vsako tekmo, tako da nekak znam tudi sedeti po cel dan, pa vse štiri tekme na dan pogledati. Da...
Mladoskop.
Elvis, rekli ste, šport, posebej, če ga človek izbere za svojo poklicno pot, veliko da, veliko doprinese, marsikaj doživite, kar sicer ne bi, svet se vam odpre, po drugi strani pa tudi veliko vzame. In vi ste se vmes srečevali še z boleznijo in to z najtežjo.
Tako je.
Kako ste to dvoje usklajevali?
Meni je šport veliko pomagal pri premagovanju, pri dobivanju te bitke z boleznijo. Ta mentaliteta zmagovalna, ki jo dobiš skozi šport, nekak borbenost, odločnost, da pač boš dal vse skozi, mi je veliko pomagala pri zdravljanju in mislim, da nekak je tudi šport zelo zaslužen za to, da pač sem lažje šel skozi celotno zdravljanje in potem na konc k premagovanju bolezni.
Ko sva se dogovarjala za intervju, ste rekli, to pa z veseljem pridem, čeprav nama je bila sreča naklonjena, da sva sploh uspela najti nekaj vaših prostih minut. Zakaj radi govorite, ko vam izpostavimo to tematiko? Se vam zdi, da je ta moški ponos, da je neka rezerviranost tudi do bolezni, češ da sem šibak ali ne vem, zakaj se je to zgodilo prav meni? Kakšen je ta odnos specifično za moške?
Dobro ste rekli to, jaz sem tako občutek, da se pravi, moški smo malo bolj površni, kar se tiče teh stvari, recimo kot ženske. Res tudi, da recimo tekak ta kampanja za ženske je že bolj dolgotrajna kot recimo za ozaveščanje pri moških. Ne. Jaz poznal tudi nekaj ljudi, ki jim je težko govoriti o tej bolezni, tudi ko so jo premagali. Pač ljudje imajo neka bolna tema in ne marajo govoriti. Jaz nikoli tudi med zdravljanjem nikoli nisem imel problema govoriti o tem, kaj se je zgodil, kaj se dogaja, ker mislim, da se tudi to bom rekel. Vsak človek se na drugačen način bori s kakršnokoli boleznjo, tudi z rakom na koncu. Ampak če bi kakršnokoli moj nek nasvet ali pa neko sporočilo prišlo do enega človeka, mislim, da je to zelo veliko. Tako da zaradi tega jaz nimam problema s tem govoriti in mi niti nije najmanjši problem vzeti se za to čas, da nekomu, mogoče bo pa nekomu kakšna moja beseda pomagala, da bo najdu neko svojo pozitivno plat te borbe z boleznjo in da bo mogoče tomu tudi pomagal. Tako da je pa res, da je treba zaveščati ne samo, jaz mi pravim, ne samo, ko je mesec oktober, november, ampak vsak dan, če se da, čim več, ker ta bolezen, rak se zelo razširil med ljudmi in veliko ljudi izboli za tem, ampak se pravim, ljudje smo taki, da se včasih hitro predamo, pa zakaj se to meni zgodi, pa se ne vem, ne živim zdravo, ne pijem, ne kadim, pač bolezen ne zbira. Evo, jaz sem v športu, se pravim, praktično predtem bil profesionalno 7-8 let, živim zdravo, verjetno več, bolj kot velika večina ljudi, pa se je zgodil. Ampak pač enkrat, ko pride do tega, je, mislim, da se je brezvezno sprašovati, pa zakaj men, pa se nisem jaz, pa se pazam, pa se to pač bolezen ne zbira. Ne? In treba je tem govoriti, če se le da, kdo lahko govori, jaz mislim, da je potrebno dozaveščati, tako da pomagamo en drugemu na koncu v tej borbi, ker tudi ni sam fizična borba, je tudi zelo psihična borba, tako da včasih je mentalno teže, kot kar fizično.
Vi ste dokaz, Elvis, da pri še tako zdravem človeku nastopi bolezen. Skrivnost je, zakaj, kaj se zgodi, ker rakave celice potujejo po slehernem organizmu, potem pa kdo ve, ste se kdaj sploh spraševali, kakšen je bil ta prerez pri vas, ta šok?
Pa šok je bil velik, samo se pravim, vzrok, težko kle ugotoviti vzrok, zakaj se to zgodi.
Jaz je tudi nesmiselno brskati.
Tako,
ne,
ja, če... pa zdaj nekaj se zgublja čas na temu, zakaj, pa kako se to zgodilo, mislim, da ni smisla, potrebno se fokusirati na to, da se to da skozi. Jaz sem tako rekel, meni se to zgodilo v momentu, kjer sem se mogoče v svoji karieri najbolj fizično počutil. Brez kakršnih kol težav, fizično zelo pripravljen, na zelo visokem nivoju, tako da, ko se je to zgodil, sem bil malo tako v šoku, kako je to možno zdaj, ko sem nekak najbolj pazil, pa najbolj sem, ampak se je zgodil. Jaz mer pravim, meni sreča nekje, mislim, grdo se sliša, ampak sreča v nesreči je, da je oče dal neke te stvari že pred mano skozi in se nekje je vedel, kaj se bo dogajalo z mano in kaj me čaka. Ne? In nekak sem se takoj v glavi, sem si pač tako naštimo stvari, da pač bom to dal skozi. Ok, pač bo zdravljenje, to se bo zgodilo, vse vem, da bom zgubil, vse vem, da bom verjetno fizično zelo spremenjen. Mislim, da to ljudi dosti prizadane, posebej nekak pri ženskah, jaz bom rekel tako, da ko stane ženske brez las, brez se fizično malo spremeniš, je to zelo teži. Za ženske šlo verjetno teži, ampak pač to človek se v glavi mora naštimati stvari, da pač to ga čaka in da se bo to sigurno zgodilo. Veliko lažje je, če se pač fokusiraš samo na zdravljenje in nekak... Se pravim, tudi okolica te mora podpreti. Jaz sem svojim staršem, družini, prijateljem rekel, hočem, da ste pozitivni, da čim manj govorimo o bolezni, niti enkrat nisem pomislil, a bom preživel. To se nikoli nisem vprašal, a bom kdaj umrl zaradi tega. Ne, pač stavno sem se pozitivno naravnal, sem si glavo naštimil tako, da mesto dal skozi čim prej in da sem pač vrnul k nogometu. Ne.
Mladost Kop.
Kako so vas podpirali pa v klubu? Kakšna je bila pa tam podpora ali je bila odsotnost precejšnja?
Ne, kar se tiče tega, to bom takratnemu klubu, nogometnemu klubu Sarajevo iz Bosne in Hercegovine zelo hvaležen, ker jaz sem se nekak par dni pred boleznijo zmenil za podaljšanje pogodbo pred diagnozo. Ne, in potem sem šel na operacijo, nekak je to se ustavilo vse, ko sem dobil diagnozo, so me poklicali, so mi rekli taka pa taka stvar, je naša zdravniška služba je rekla, da se boš ti lahko hitro vrnil k nogometu. Vse, kar smo zmenjeni za podaljšanje pogodbe, ostane. Preden bo šel, jaz sem se odločil, da bom prišel v Slovenijo na zdravljenje. So mi rekli, tisti dan, preden boš startil domov, pridi v klub, da podpišeš novo pogodbo, da podaljšamo, kar kol boš rabil, tudi finančno. Če bo treba kaj pokriti, smo mi kle za te. Klicali so me vsak drug dan praktično, zdravniki, trenerji, direktori. Tako da, kar se tiče tega, sem imel neverjetno podporo strani kluba in navijačev in vseh. In to bom, jaz bom tem ljudem večno hvaležen in nekako tako, jaz bom rekel, Olimpija je klub, kjer sem začel svojo profesionalno pot in kot Ljubljančan mi je vedno v srcu, ne, ampak nekako Sarajevo mi se zaradi teh stvari nekako takoj za Olimpijo vtisnil v srce in to bo zmer tako, no.
Elvis, kot profesionalnega športnika si predstavljam, da so precej bedeli nad vašim zdravjem. Je bila to sreča v nesreči ali ste bili sami tako pozorni na spremembe, čemur se tudi osvešča ob teh mesecih?
Pa tako, ja, jaz nekako mi imamo to srečo, ker imamo praktično zdravniško službo vsak dan poleg. Ne? In kakršna kol težava, ki se zgodi, jo prijaviš zdravniški službi, oni tako odreagirajo. In se pravim, to so neke stvari, kjer imamo športniki prednost, kjer imamo neko skrbo vsakodnevno. Ne? Pri meni je bila ta sprememba na bezgavki, kjer je otekla zelo vidna in tako, da ni bilo težav takoj za odkriti, bom tako rekel. Se pa je veliko pri teh onkoloških pacijenti tako, da se ta rak kar nekam skrije, pa potem se tudi kasneje malo odkrije in zato je treba, ne vem, redno se pregledovati, če se da, hoditi k zdravniku, čim je neka tako, da se neko slabo počutje, da malo del časa traja, to treba prijaviti. Se pravim, posebej pri moških, mi smo taki, se ne bo noč, pa smo taki malo mačoti, ne, pa to pa močni, pa dajemo vtis nekih močnih osebnosti in tako, ampak potem, ko se enkrat to zgodi, je to za vse za manj. Yeah. Ampak, se pravim, treba skrbeti zase, no, vsak zase človek, če poskrbi, je veliko lažje. No.
Posebej takšne moži, ne, Elvis, kakršen ste vi, fizično aktivni, res polni pri močeh,
yeah.
Vas nič ne zaustavi, tako se pač zdi človeku, ko vas pogleda. Ampak vi imate to izkušnjo za seboj in zakaj tako radi tudi prečujete o tem? Zakaj se vam zdi pomembno in ali sploh najdete čas, da ste vključeni tudi v društvo?
Pa sigurno, da moj kolega Jaka Jakopič me povabil v to društvo. On koman, jaz sem rekel, da brez problema kadarkol je kakšna taka akcija za ozaveščanje. Sem takoj zraven, če sem kle v Ljubljani oziroma če sem časovno dostopen. Se pravim, treba govoriti, ker nekako način življenja danes je tako hiter, da včasih pozabimo na svoje zdravje, jaz bom tako rekel. In ga nekako zapostavimo, ker enostavno življenjski stroški, ritem življenja, vsi nekje stremimo k boljšem, ne vem, službi, zaslužku, avtomobilu, hiši, stanovanju, nekako je vse bazirano, nekako ta kapitalizem nas je propelo vse v to. In nekako zdravje potiskamo v nek drug plan, ampak sem velikrat tudi to že govoril. Ko enkrat ležiš v posli, pa ko mi dove ceja, da se dvigneš, ti ne pomeni noben na sveta. Neč. Tako da ta prehiter način življenja nas velikrat odvrne od samih sebe, od nekake od samoskrbe, tako da je pomembno. No, zdravje mora biti na prvem mestu, ker brez zdravja pol ni ničesar ostalega.
Mladoskop.
Pa Elvis, rekli ste, zdaj ko se pogovarjava o teh kar precejšnjih pritiskih družbe, vi ste se učili tudi, kako se raztresti, kako stres, tisti negativen stres, odvreči. Ali zdaj po izkušnji to še bolj jemljete resno oziroma ste izostrili morda kakšne svoje metode? Kako ne pustite, da vas stvari, ki niso bistvene, ne podrejo?
Tako, jaz bom tako rekel, stres je velik faktor, ki prispeva k nekak aktivaciji te bolezni, da se pojavi. Mislim, saj to je moje mnenje, da nekak stres prej pripelje do tega, da človek zboli. Ne? In velik so še v sportu srečo z stresnimi situacijami, velik neprespanih noči po kakšnem porazu, pač kje se človek, ki ima neko zmagovalno mentaliteto, ne mara zgubljati. Ne? V tekih tekem, nasprostno življenju, kar koli. Jaz, če gram karte, ne mara zgubljati. Ne? Pa se znam nervirati, stresirati. In nekako po tej izkušnji sem znam v okvir ta svoj stres, da se, pač sem se začel manj stresirati za neke nepomembne stvari, ki sem recimo pred včasih znov malo znoret, recimo, pa se živčem biti, ti postanejo tako, bom rekel, v nekakovajih smešne neke stvari, ne, in nekako kontroliram svoj stres veliko bolj, kot sem ga pred boleznjo, bom tako rekel.
Sva se pogovarjala, preden sva začela pogovor tudi za javnost, za naše poslušalce, da tudi pri mlajših generacijah prepoznavate te pasti, da so pričakovanja velika, da se jim zdi marsikaj kar samo po sebi umevno, da bodo imeli vedno dovolj sredstev, skratka, vedno bo vse tisto, kar si želijo. Odkot se vam zdi ta mentaliteta, odkot takšne prepričanja? Vi ste samo nekaj let mlajši, pa vendar lepo vsem drugače razumete in dojemate življenje.
Pa nekako, se bom tako rekel, tem mlajšim generacijam so stvari bolj dostopne, recimo te družbena omrežja, YouTube in razne, veliko večje kanalov teh. In oni vidijo, da recimo te profesionalni športniki živijo na visoki nogi. Ne?
Ampak to so lažne obljube, ne? In zelo izostreni prizori. Mar se kaj pa je, kar pa ne želijo pokazati.
Tako, ja, ampak tudi se ne zavedajo, da je mogoče 1% vseh profesionalnih nogometašov na svetu lahko živi po karieri, da ne bo več nič delal. Ker ogromno ljudi se ukvarja z nogometom in nekako odkar je to, pravim, te slike, te posnetki, kako živijo te ljudje, ki služijo ogromen denar, so postali bolj dostopni. Jaz nisem imel telefona, recimo mobilnega, do srednje šole. Ne? Zdaj ga ima otroc pred 10 leti že. In je veliko stvari bolj dostopni. In nekako ta lažni sjaj je ustvaril napačno sliko pri mlajši generacije, da pač ta denar v športu, na splošno, ne samo v nogometu, pada z neba in da to bo vsi milijonari. Ne? Zelo, zelo mali procent je ljudi, ki pač naredijo ogromen denar. Je pa res, da so te ljudje, ki so naredili denar v nekako v prvem planu in te mlajše generacije vidijo samo te ljudi. Ne vejo pa koliko nogometašev pač ni naredil nekih karijer, dela neke druge službe, ki pač niso take, ne, kakor si oni predstavljajo, da je to vse tako. In mislim, da je to glavni problem. Da mislijo, da je denar in uspeh v športu kar tako dostopen. Ne zavedajo se pa, da je velik stvari, katerih se treba odrešiti, pa veliko korakov narediti, da pride se do tega.
Mladoskop.
Dobrobit športa, tudi vašega profesionalnega, pa je vendarle tudi v tem, da ste bili močni. In če je človek aktiven, močan in natreniran, pa lažje premaga tudi izzive bolezni. Ti pa niso lahki.
Sigurno, ja. Meni je bilo veliko lažje. No, nekako se pravim, jaz sem bil tudi takrat mogoče v najboljši formi, tako da
ja, močan organizem.
Tako, ja. Se lažje spopada tudi zdravljenje s kemoterapijami in s te strani se veliko hitreje regenerira, ker pomembno je, da pač telo po kemoterapiji pravilno odreagira in da se zna regenerirati. Ne. Meni je to zelo veliko pomagalo, da sem bil aktivni športnik in nekako se pravim, jaz sem tudi komi čakal, da se vrnem nazaj na trening, čeprav nisem bil mogoče sposoben 15 minut držati treninga, ampak nekako sam, jaz sem 10. augusta tako zaključil zdravljenje, 15. sem bil že z ekipo na treningu, pa nisem mogel prelaufati 3 kroge, ne? Ampak sem vsem hotel biti zdraven, pa
da se
počutim, da se vračam na neko staro stanje. Ne?
Ja, zelo dobro razumem. Elvis, iskrena hvala za to vašo iskrenost, tudi za zelo močna in dobro izražena jasna sporočila. Želim si, da bi ta pogovor slišala mlajša generacija, da bi tudi vzeli zares te vaše besede, zato ob sklepu, pa še tak mesec je, ko vendarle gledamo naprej, pa upamo na boljšo prihodnost, kaj bi jim napisali v voščilnico za novo leto? Vsem, ki naj zdaj poslušajo.
Ja, najprej hvala vam za povabilo še enkrat, za ta pogovor.
Hvala za odziv in srečanje.
Kar se tiče pa nekih želja, zmer pravim, vsakmu želim tako, tudi kakšnem prijateljem za rojstni dan, pa kakšne te praznike, najprej dam veliko zdravja, potem pa vsega ostalega, ker mislim, da človek zdrav lahko doseže vse, ne. Ko si bolan, pač se gledaš sam na to, kako boš ozdravil. Tako da jaz zmer vašim poslušalcem in vsem ostalim želim veliko zdravja naprej, veliko sreče, ker mislim, da tudi srečen človek je lahko bolj zdrav človek, tako da veliko zdravja, sreče, potem pa vsega ostalega, kar pride nekako posledično potem, ne.
Elvis, mi pa bomo za vas navijali, s katerim klubom trenutno?
Z Ilirijo, nekako je moj plan, da mogoče tudi celo končam kariero klej, čez nekaj let.
Potem vam pa želimo, no, da bi navduševali tudi mlade, morda najbolj vratarje, nogometa prihodnosti, da bi jim znali predajati ne samo športne izkušnje, ampak predvsem tudi življenjske, te so ključne, verjetno tako. Tudi, ko braniš gol. Ti prav te izkušnje še kako pridajo prav?
Tako, ja, tako, ko smo se v pogovoru prej, nekak cilj je moj, da ostanem v tem poslu, da prenašam neke svoje, tako, ko ste rekli, ne samo športne, tudi življenjske izkušnje na mlajše generacije in če bom lahko enemu pomagal, da mu to nekak nekaj pomeni v življenju, bom že jaz tudi vesel.
Elvis, bilo mi je veselje.
Hvala
se tako, srečati z vami
tudi.
In pogovarjati.
Hvala enako.
Srečno in veliko zdravja.
Hvala enako.
Mladoskop.
Mladoskop. Mladoskop.